Gepli yer adatlyk radiosi eferde tezbilen men Sultan Atçelwa gepleşikerini dowam etdirýär. Balkanawa şäherinde 120 niň bazary diýilen bazardan telekeçileriň başga bazary Balkanawadyň düzmergen diýen bazaryna mejbur göçmekler talap edilýär. Mar welaýatynyň ýaşajyçy telekeçi Tonagulyň aýtmany görä, ulunda 20 ýyldan gowrak wagt ýary Mar welaýatynyň Balkanawada gatnap owunyk sowda bilen meşgul bolýar. Mar welaýatynda işgärleriň aýlyk gullukları wagtynda berilmeýän ýyllary gün uzaranyň üçin Balkanawada sowda etmäge gatnap owradyk. Ol ýyllar ýurt boýunça aýlyk gulluk berilýän Yekatak welaýat Nevitgar öndüren Balkan welaýatydy. Şunça ýyllaryň dowamında welaýatlardan hem de Aşgaba şäherinden gelip Balkanawa şäherinde sowda eden telekeçileriň sany bir näçe hese artdy. Telekeçiler hususy jaý eýelerinde kireýne jaýlarda ýaşap, esasan hepdeniň iki gününi, şenbe hem ýekşembe günlerini Balkanawadyň bazarlarynda oturup sowda edýärler. Hepdeniň arasynda olar öz öýlerine dolanýarlar diýip ol dowam edýär. Emma şeýleriň dowamynda bizi ol wadardan bu wadara göçürip galyp aňkamyz aýladylar. 20 ýyl mundan özel dag wadar diýip Balkanawadyň gaýratynda bir wadardan bize ýer görkezdiler. Şol ýyllar gün ortany çelle dag wadarynda oturýardyk we gün ortanyň soňra 120 niň wadar diýilen wadara geçýärdik. Ýerden 120 niň wadarda bize oturmaga ruhsat berilmeýärdi. Nämemişin dag wadaryny bir telekeçi gurupdyr. Onuň çykaran çykdaýjysyny ödemek üçin töwdäwärler dag wadaryna barap söwda etmelimişler. Çıktayıcı ediptir diğer yalı dağ vadarında hiç bir amatlık hem yoktu. Açık meydanda her kim günden korunmak için üstüne sahi edinip gün veriyordu. Bir sebep bilen yankı vadar yapma kararına gelinen de tatıcılara 120'nin vadarda oturmaya ruhsat verdiler. Az vaqt geçenden sonra nar vadar deyip bir vadara geçmemi talep ettiler. Sonra 10 ketajın vadar deyip başka bir vadara geçmemi talep ettiler. Emma sövdelerler 120'nin vadarını özler üçin amatlı verip her täze vadar açılanda 120'nin vadarından gitmeyecek olup qara güne qalýardylar deyip Sonagul aýdýar. Aralykda 120'nin bazary diýilen bazary abatlap, ol ýerde dukanlar gurulypdyr. Welaýatlardan gelen telekeçileriň dukanlary arendasyny alyp töwda edýärler hem bar. Eň esasy zat bolsa, şenbe hem ýekşembe günleri welaýatlardan gelen telekeçiler öýlerine dolanlarynda olar geçmän galan haryýetli sumkalaryny bazardaky dukanlarda goýup gaýdýandyklaryny aýdýarlar. Bir rahat günümiz vardı. Indi bolsa bizim düzmergen diyen yerde kurulan vadara göçmemizi talep ediyarlar deyip özünü aynı deyip tanıştıran yeni bir telekeçi sohbetdesi koşarlar. Düzmergen de kurulan vadar deyselerim ol yerde hiç bir amatlık yok. Vadar deyip bir tozap yatan boş meydanda adı ulak yer tekilip taşına hayat aylaptırlar. Onun içinde yakından günden korona real sahaya hem yok. Haridin koyu real ammar hem yok. Hatta haridin alca görkezme için harid koyu real tekçe de yok. Yönü açık meydanda yere düşök yazıp harid Yere koyup özünü merde oturup sevda etmeli deyip aynı aydiyar. Telekeçileri göçmeye mecbur edilen, bu düzmergenin bazarı deyilen bazara barar yali, avtoloğu katlığının hem yolu koyulmandığını, haritli sumpalar ölen taktiği tutup ol yere aşmalı olacak telekeçilerin görecek peydalarının deylerinin kendi olacaktığını telekeçiler aladı diyendiklerini aydiyarlar. Bazardan sonra akşam düşleme uçuyunum yine de 120. kvartala kayıtmalı olur. Ol yerde Düzmergen diýilen bazaryň golaýynda ýatak jaýy hem ýok diýip aýna aýdýar. Telekeçileri iň bir gynandyrýan zat bolsa, maşgala ýekleçek bolup, odaldan hem tergezden bolup, bir welaýatdan başga bir welaýata gatnap gören telekeçileri ýerli resmiýleriň isleklerine görä islän ýerlerine gowlap berilmegi.